Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit din nou. Invitatul de astăzi este Gheorghe Vasile. În 1997 s-a întors la Domnul când avea 50 de ani. A lucrat în securitate, a fost ofițer de securitate, a ieșit de la pensie. În 1991, imediat după Revoluție, prima soție era deja în scaun cu rotile. O poveste, o istorie adevărată, interesantă, de întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Domnule Gheorghe Vasile, bine ați venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Cum era în securitate, în măsura în care se pot spune lucrurile, nu știu câte se pot spune? Cum era? Ce trebuia să faceți? Care erau obiectivele?
Securitatea avea principala misiune de culegerea informațiilor pe care le furniza altora care decideau. În principal, partidul era care decidea cum să se folosească.
Ați avut în supraveghere și credincioși? La Arad ați lucrat în securitate?
Am lucrat la Arad în 68, când am terminat școala de ofițeri în București.
Pe mine în 68 m-am născut.
M-a ferit Domnul de a avea contact nemijlocit cu oameni, cu persoane. Am avut efectiv numai cu hârtii, cu informații.
Ceea ce a fost foarte bine.
Da, de asta am zis că m-a ferit Domnul, deci nimeni din Arad, din generația asta, nu poate să spună că a avut contact cu mine și măcar să-l întreb de nume sau de ceva. Am lucrat într-un birou analizând informațiile și prezentând sinteze șefilor ierarhici, șefului inspectoratului, șefului securității, și pe linie ierarhică se trimiteau aceste informări, buletine informative pe care le făceam la București și la primul secretar de partid din județ.
Era o muncă interesantă? Era plictisitoare? Sau...
Nu era plictisitoare, pentru că mereu venea ceva nou. Adică informația era despre situații și despre manifestări, acțiuni care mereu sunt noi, că așa e viața în mișcare.
Ce părere aveți despre căderea comunismului? A fost chiar o revoluție sau a fost un scenariu scris altundeva?
În mod sigur vă spun că a fost un scenariu bine, chiar foarte bine pregătit, pus la punct.
Da, foarte mulți dintre noi...
Am trăit zilele alea în Arad, inclusiv cu teroriștii și cu...
Da, cine știe cum...
Și un amănunt vreau, dacă îmi permiteți să vă mai spun, legat de treaba asta. Cel care a strigat primul la Revoluție în București, dacă nu mă înșel, de pe un tank, dându-se mare revoluționar, jos securitatea, a fost Dumitru Mazilu, care mi-a fost, mie cât am fost în școala de ofițeri, a fost, cum ar veni acum, directorul școlii, comandantul unității de acolo.
Comandantul unității școlii de securitate.
Școlii de securitate din București.
Și a strigat
din 65 până în 68, și el a fost primul care a strigat jos securitate, aveți grijă de securiști.
Poate că era un mesaj cifrat, un mesaj codat pentru cineva, cine știe ce, dar oricum să strigă.
Oricum, el a fost ani buni în Statele Unite și a fost pregătit.
Da.
Era un om, într-adevăr, inteligent, deștept, dar și-a folosit, așa cum zic și eu despre mine în mărturia mea, Domnul mi-a pus din copilărie dorința de a citi mult. Mi-a plăcut cartea. Spre deosebire de copiii de acum, mie mi-a plăcut cartea. La un moment dat am fost primul cititor pe lista bibliotecii din Sfânt Nicolau, că de acolo sunt acolo.
Da, spre deosebire de, bine ați punctat, spre deosebire de copiii din zilele noastre care doar cu telefonul mobil mai stau în mână, cu tableta și
bun, foarte puțin. Și de regulă când găsesc niște prostii pe alea se arsează.
Da.
Că și pe telefon se pot face și lucruri bune. Știți mai bine ca mine.
Da. Deci pentru dumneavoastră a fost într-un fel o eliberare când ați ieșit la pensie în 1991. Da. Erați tânăr atunci.
44 de ani am avut când am ieșit la pensie și Imediat după ce am plecat la Lenoir, am venit la Lenoir pentru că soția, cum vă spuneam, a fost în cărucior cu rotile. Și
ce s-a întâmplat? Lenoir, de ce a ajuns în
cărucior? Reumatism polyarticular.
Și v-ați întors la Lenoir?
La Lenoir, unde ea s-a născut și avea părinții și frații acolo în Lenoir. La Arad stăteam la bloc, la etajul 1. Era apartament bun, nu pot să spun, dar era dificil, nu puteam nici să las soția permanent în casă, dar era foarte greu de coborât, trebuia totdeauna să am pe cineva să ne ajute.
La Lenoir, în județul Timiș, da. Ați început oarecum o altă viață, la casă, la țară?
Da, bine, eu la țară m-am născut, am crescut și mi-a plăcut și îmi place mai mult decât la bloc. N-am iubit niciodată viața de oraș.
Spuneți-ne, cum v-ați întors la Domnul? Ce s-a întâmplat? În 1997 a fost întoarcerea.
În 1997, da. Acolo la Lenoir am căzut mult, accentuat am căzut în patima pe care o aveam încă din tinerețe, și anume alcoolul. Am băut și am fumat cât 7 turci și așa. Și ajunsesem într-o stare foarte gravă până la urmă, că dacă nu erau un 20 mai 97 și un 28 decembrie 97, n-aveați cu cine sta de vorba acum. Din pricina alcoolului ajunsesem buhăit, tremuram tot. Dimineața, dacă venea socrul meu la mine și îl serveam cu o cafea, trebuia să țin cu amândouă mâinile să nu vărs cafeaua. Asta a fost stadiul din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere spiritual, trebuie să vă spun că n-am avut nicio legătură cu viața spirituală sau cu vreo biserică.
Cum vedeți acest lucru? Treceam chiar recent, am trecut printr-un magazin mare, printr-un supermarket și am cumpărat ceva cereale, mă duceam spre casă, dar am trecut printre rafturile de alcool și mă gândeam, Dumnezeu m-a ferit de dorința aceasta de a bea alcool, n-am băut în viața mea. Dar mă gândeam, oare ce duh este peste cei care vin și iau de aici câte o sticlă de alcool și apoi stau și o beau în tăcere și în singurătate? Cum vedeți? Este un duh? Este o patimă? Ce este? Este o implicare spirituală?
Este în mod cert o implicare spirituală și este un lanț cu care te leagă vrășmașul. Și e o legătură foarte puternică. Asemănătoare cu fumatul, o altă patimă, numai că e un pic mai gravă, pentru că fumatul ți-a plămânii, dar alcoolul ți-a mintea. Și e mult mai gravă. Eu îi mulțumesc Domnului că am încă mintea întreagă și ficatul și plămânii sunt încă întregi, dar urmarea a ultimilor 20 de ani, 22 de ani și nu a primilor 50. În primii 50 am făcut aproape praf sănătatea.
Deci ați avut 50 de ani atunci când v-ați întors,
da,
la Domnul.
Dar dacă mă vedeați atunci, parcă eram acum nu chiar așa moș ca atunci.
Interesant. În perioada când ați fost stăpânit, înlănțuit, cum ați spus, de alcool și de țigară, v-ați dorit să scăpați? V-ați gândit că ar fi bine să scăpați?
Eu cred că orice om întreg la minte își dorește. Ba mai mult m-am și străduit, mai ales cu fumatul. La noi în casă nu s-a fumat, tata n-a pus țigară în gură în viața lui.
Spune cineva, cel mai ușor este să mă las de fumat, m-am lăsat de vreo 1000 de ori până acum.
Da, asta e adevărat. Nu, dar am dorit din toată inima. În 1973, și vă mărturisesc, în octombrie a murit mama. Și în decembrie, când și-o lichidat și-o avut pe acasă, l-am luat pe tata la noi, iar Revelionul 73-74 am invitat și pe sora mea și am făcut împreună în familie. Nu ne-am dus ca de obicei la Revelioanele, cum se făceau pe vremuri, ci am stat acasă. Și na, în discuții acolo, tata mi-a reproșat că fumez, mai lasă. Și am dat în scris, cred că am și acum angajamentul ce l-am luat față de tata. Că începând de la 1 ianuarie nu mai pun țigara în gură.
Angajamentul față de securitatea oferită de tata.
Da.
Da. Dar l-ați încălcat?
Angajamentul. L-am ținut 6 zile.
6 zile. Cum, dacă tatăl dumneavoastră n-a fumat și în casă nu se fuma, anturajul, în școala de securitate, unde ați început să fumați?
Ați folosit un termen pe care îl auzim destul de des, legat de copiii din familie, că anturajul l-a stricat. Și am ginerile profesor la Lenheim și are probleme cu părinții, că școala nu se ocupă de copii, că eu nu agreez că anturajul. Cine se aseamănă, se adună, se formează anturajul. Și vă spun, pe la aproape 18 ani am început să fumez și am început cu prieteni care aveam aceleași preocupări cu o țigară și primele țigări mi-au produs, mi-aduc aminte și acum mi-au produs foarte mult rău.
Dureri de cap?
Grețuri, în primul rând, și gura arsă.
Și de ce ați continuat?
Fumul ăla. De ce? Tot spiritual. Când ți-a pus, la noi se zicea, când ți-a pus dracu căpăstru, nu mai scapi. Și n-am vrut să mă las la ceilalți. Eram un grup de vreo 7. Cum mulți tinerii, copiii la vârsta asta se adună ca cu aceleași preocupări și ca școală și apoi ca timp liber sau distracție, cum
sau
se
apucături.
Zice acum, sau apucături.
Și ar fi râs de dumneavoastră.
Așa am luat-o cu țigara și de la rău la început am ajuns la 3 pachete de Carpați fără filtru și apoi Bucegi, că a dispărut Carpațul, Bucegi și niște țigări, acum nu se mai găsește așa ceva, făcute din tutun netratat, deci băgăoași, cum se zice la noi, erau galbene degetele, prins foarte puternic și de asta și v-am spus de alcool.
3 pachete pe zi?
Da, în 24 de ore.
2 pachete am mai auzit maxim, dar 3 pachete pe zi?
Au fost zile întregi în care fumam și 60 de țigări.
Păi de mine.
Adică le aprindeam una, făceam economie de chibrituri.
Da. 60 asta. De țigări în 12 ore, 5 țigări pe oră, deci tot la 10-12 minute câte țigări.
Pe 10 minute cam durează să fumezi o țigară care e fumător.
Deci una după alta, una după alta.
Altul poate la o cafea să fumezi o țigară cât arde ea singură, da. Care e fumător nici 10 minute.
Sunt convins că ascultătorii se întreabă, în special cei care sunt prinși de acest lanț, se întreabă cum a scăpat omul acesta? Cum ați scăpat?
M-au întrebat mulți care, mai ales de fumat, vor să se lase. Lucru care eu consider că e mai greu decât alcoolul.
Da?
Da, e mai greu de lăsat de fumat decât de alcool. Și m-au întrebat mulți amici cunoscuți care m-au părăsit după 97. Dar asta e o altă istorie. M-au întrebat cum ai reușit, bomboane, ceva? Nu neg că am luat și bomboane, dar nu alea m-au. Le răspundeam, orice viciu, orice, trebuie înlocuit. Și eu am înlocuit ăsta cu rugăciune. Când am simțit că nu mai știu ce să fac cu mâinile, pentru că
era
nu
sevraj.
E ușor așa, da. Dintr-o dată.
Era sevraj. Era...
Vine greața și disprețul pentru asta, dar vine încet, nu dintr-o dată așa. Deși eu vă spun, am din 8 decembrie 97, a fost noaptea pe la 11, când acasă în bucătărie acolo a am pus-o pe nevastă nasul culcat, că era în cărucior, m-a ajutat să culce și eu am rămas în bucătărie. Mai citeam, dar cu țigara. Și atunci, acolo, în 8 decembrie, m-am pus pe genunchi în bucătărie și am zis, Doamne, te rog să mă ajut. Eu am promis și lui tata că mă las de fumat și știa asta. Dar ție nu ți-am promis niciodată. Acum îți promit că fac tot efortul să mă las și te rog să mă ajuți. Asta a fost rugăciunea și din momentul ăla, 8 decembrie, noaptea la după 11, n-am mai pus țigara în gură.
Din 8 decembrie 1997, 97, niciun fel de țigară.
Niciun fel de țigară.
Dacă v-ar pune cineva pe masă acum cele mai fine țigări?
Pute! Asta e adevărul, că pute. Nu e așa de ușor, e adevărat. Dar singur, din ce v-am mărturisit până acum, cred că e limpede, că singur nu pot. Cu băutură am făcut legământ cu colegul de birou, eram doi în birou, v-am spus acolo la sintezele astea, și beam amândoi, eu mai mult decât el, dar beam amândoi. Și la un moment dat am zis, băiețică, că așa ne zicea șeful mie, Vasilică, și lui băiețică, băiețică, hai să o lăsăm, mă, numai, măcar la birou. Gata, uite, de mâine numai. Acum mă duc la piață, iau niște brânză, mâncăm împreună și iau și o sticlă de vin, bem sticla aia de vin și gata. Gata a fost sticla aia, că ar mai venit multe după aia.
Nu vă controla nimeni acolo la birou?
Ba, ne controla, dar dacă...
Erau înțelegători, șefii.
Dacă îți făceai treaba și te țineai de servici, nu era... Chiar așa o problemă.
Soția, socrii, nu vă reproșau faptul că...
Da, cum să nu? Mai îmi ziceau, măi, Diță, nu-i bai că bei, mă, dar bea și tu mai cu măsură. Și eu le răspundeam, dar ce vadra, nu-i măsură. Cam asta era, pentru că v-ați mirat de...
Adică găleata pentru ascultătorii, da, care nu știu.
Da, care n-au lucrat cu vadra.
Da.
V-ați mirat de 3 pachete de țigări. Dar ce ziceți de 1,5 litri de vodcă în 24 de ore?
Nu-mi dau seama. E mult? E foarte mult.
Păi închipuiți-vă că din 200 de grame ești aburit. Ce era din...
1,5 litri.
1,5 litri.
De 7-8 ori mai mult.
Wow. Deci... Și te ține, nu e ușor, e dificil. Dar chiar prima întâlnire cu domnul, nu vreau să o ratez, acolo la Lenoheim, am început să merg la biserică.
Înainte de a ne spune prima întâlnire, ați dormit vreodată în șanț, pe drum?
Nu.
Căzut jos?
Nu. Asta nu. Nu mi s-a întâmplat nici să mă ducă cineva acasă, nici să... Și aveam soția care avea nevoie de îngrijire, sunt încă martori în viață care pot să spună că niciodată n-a avut de suferit din punctul de vedere al nevoiei de ajutor din cauza alcoolului. L-am dus cum l-am dus, dar nu bine în orice caz.
V-ați dus la biserică.
Legat de asta vreau să vă spun. Prima dată am intrat într-o biserică neoprotestantă la ortodox și am fost când m-a botezat și am mai făcut o treabă așa de ăsta. Am fost cununat ca locotenent de securitate, dar totuși am zis eu mă duc și mă cunun la biserică. Și
ceea ce nu era
la
voie.
La ortodox, sigur că era interzis.
Fiind locotenent de securitate?
Te scotea dacă... Da. Dar și aici cred că domnul a avut grijă. Mă duceam am fost prima dată când m-a invitat socrul meu. Era evangelizare la biserica mică cât era, cam 20 de membri. Atunci în Lenoheim, era în casa unei surori. A venit socrul meu la mine, mă ghiță, hai și tu la biserică mâine seară. ce să caute acolo, vedeți-vă de treabă. Și Sucli s-au întors tot atunci în 97, dar mai la începutul anului, mi se pare prin martie, aprilie, așa ceva. Hai mă, vină mă, că uite, vine mâine un predicator american și ne-a spus de acolo păstorul că să chemăm, să fie mai mulți în sală, măcar camera aia să fie plină. Hai și tu, că nu-ți face nimeni, nu te mușcă nimeni.
Ei se gândeau că poate scăpați de vicii.
Nu știu dar care le-a fost gândul, dar în orice caz am mulțumit domnule pentru invitația aia, deși eu făcut-o cam jenat, că eu m-am bucurat de respectul inclusiv al socrilor. Chiar dacă mulți se plâng de că soacra, că nu știu ce, eu și prima și cu a doua soacră, dimpotrivă, foarte bune relații. Da, și m-am dus atunci acolo, dar cu ce gând m-am dus? Având băgat în cap de la Mazilu începând, cu americanii și cu materialismul, eu am fost un materialist convins.
Adică ați crezut teoriile comunistului?
Da, am fost convins comunismului, materialismului dialectic și istoric al lui Marx. Am fost absolut convins. Eram instructor la studiu care se făcea atunci. Săptămânal aveam din program rezervate 2 ore pentru asemenea studii de învățământ politic, îi zicea.
Deci în mod sincer, în inima dumneavoastră?
Da, da. Și am avut convingerea asta până la întâlnirea cu Domnul, până la găsirea adevărului până la urmă. Și m-am dus cu gândul ăsta să văd ce vă învață pe voi americanii. Ce vor de la voi și de la români? De ce vin atâția aici? Și m-am dus și m-am lămurit. Eu nu am deloc cu muzica. Soția e foarte bună la muzică, eu safon complet. Nu am cu muzica. Dar ce mi-a plăcut, v-am spus, mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut mesajul, cuvântul Domnului. L-am atins din prima seară când m-am dus, mi-a plăcut și am început să mă duc. Mă duceam la fiecare întâlnire cu țigările în buzunar și cu alcoolul în cap, dar mă duceam. O perioadă ieșeam după o oră din adunare, mă ascundeam pe unde puteam, trăgeam o țigară, mă duceam înapoi, vă dați seama ce făceau vecini.
Dar asta
a fost, așa m-am dus la biserică și, cum spune Scriptura, nu scoate pe nimeni afară Domnul, ci dimpotrivă, pe ăștia îi ridică.
Cum v-a atins cuvântul Domnului? Despre ce se vorbea?
Exact după atâția ani nu pot să vă spun din ce versete și... Dar în orice caz vorbea de puterea de schimbare a omului pe care o dă credința în jertfa și învierea Domnului Iisus. Asta a fost o adunare, un mesaj de evangelizare. Și așa am început să înțeleg că se poate. Se poate schimba omul dacă se lasă schimbat de cuvântului și de puterea Duhului. Dar astea au venit mai târziu. Prima întâlnire cu Domnul a fost așa, trebuie să vă mărturisesc, pentru că eu am considerat-o și o consider o minune. Și poate sunt oameni care se îndoiesc, poate chiar creștini, credincioși, se îndoiesc în ce vă voi spune acum. V-am spus, mă duceam în felul ăsta la biserică și... Era în 20 mai, duminica, dimineața m-am dus la biserică cu soția în cărucior, mergeam împreună.
1997.
97, da. M-am dus așa, cu capul plin, cum se zice la noi, și cu țigările în buzunar. Am venit de la biserică și am continuat și am băut până după masă. După masă m-am dus din nou și seara am venit și mai rău, m-am îmbătat rău de tot. A doua zi dimineață, luni dimineața, când m-am sculat, de regulă după o chestie de asta, te simți rău, tremură carnea și mai rău decât niciodată m-am simțit, groaznic. Am ieșit în curte, aveam ceva animale, păsări pe acolo, să le hrănesc, m-am dus, am dat mâncare ce-o trebuit și tremuram tot și parcă capul îmi vâjea și nu mai eram eu deloc, parcă eram întors ca o lipitoare, nu știu dacă în copilărie v-ați jucat cu așa ceva. Așa.
Deci nu era niciun fel de plăcere, de fapt, în alcool. Adică era...
Când îl luai, era,
dar după aceea era dezastru.
Groaznic. Și atunci, acolo, în fața magaziei, fostul grajd al Neamțului, și acum e exact la fel.
Era o casă nemțească.
Casă nemțească, da. Acum e biserica unde am locuit. Acolo ține casa de rugăciune. Și acolo nu m-am pus în genunchi, dar am ridicat ochii spre cer și am zis, Doamne, dacă nu mă ajut să scap de asta, ia-mă, trântește-mă, omoară-mă, dar nu mă mai lăsa așa, dă-mi ajutor. Și foarte sincer vă spun, am simțit pe umărul drept, parcă și acum simt, o mână, cum pui mâna pe umărul unui om din spate și îl scuturi, parcă îl atenționez. Așa am simțit pe umărul stâng o mână care m-a scuturat. Ei, din momentul ăla n-am mai băut alcool. Din ziua aia n-am mai băut deloc.
O eliberare supranaturală, a fost o eliberare supranaturală. Aș vrea să continuăm, este tulburătoare mărturia dumneavoastră. Nu mai avem timp astăzi, aș vrea să continuăm data viitoare într-un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. Dragi ascultători, a fost împreună cu noi domnul Gheorghe Vasile. Am discutat lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le face în viața unui om. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare vom continua. Deocamdată, la revedere!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.